De ankafaliana indray ary no anolorana ny arahaba ho antsika mianakavy izay mpanaraka trano ny fandaharana finoana eto anivon'ny dionjapeo ity fotoana izay natokantsika moa andaliana mpinoana ary indrindra ihany koa hifanentanana amin'izay hoe fiainana ny finoana eny anivon'ny sehatra rehetra izay hikatroantsika eny ka amin'ity fandaharantsika anio ity dia iresadresaka mahakasika indrindra n'ilay fanentanana izay nataon'ny papa François isika amin'ny ankalazana ny andro maneran-tany voalohany ho an'ny raibe sy ny renibe ary ny zoky olona izay ho ankalazaina moa ny 25 ny volana jolay ho avy izao izany fotoana manokana izany. Nisy moa ny afatra izay natolotry ny papa François ho fanamariana izany, afatra izay miantefa amin'ireo raibe sy renibe ary ny zoky olona, fa miantefa amintsika mianakavy ihany koa amin'ny famerenana ny asina maha olondehibe andreny olona ireny ary indrindra ihany koa mpitahiry ny fahendrendrazana. Dia entina amintsika eto ary ny andindininy mahakasika an'izay. Tsy ahivina amintsika ihany koa moa fa ankalazaina amin'n'ity taona ity ny fahadimy taona nanolorany papa François n'ilay taratasy fanentanana apôstôlika mitondra ny lohateny hoe Amoris Laetitia na ny afaliana vokatry ny fitiavana. Fanentanana ihany koa mifantoka indrindra amin'ny pastoraly ho an'ny fianakaviana. Dia mifanentana eto izany izay mikarakara ihany koa moa an'izao fandaharam-potoana manokana izao ny avy eo anivon'ny voamieran'ny eveka misana ny asa pastoraly ataon'ny laika, fa eo ihany koa ny voamieran'ny eveka misana ny pastoraly ny fianakaviana. Dia vahin'ny fandaharana ary amin'ity andro anio ity dia eo Monseigneur Rosario Vela izay filohan'ny voamieran'ny eveka misana ny pastoraly ny fianakaviana. Eo ihany koa Père Jean-Noël izay avy eo amin'ny fikambanana misionera ny fianakaviana masina. Eo ihany koa i Monsieur Maurice solotenan'ireo fikambanana masina na firohotana izay ao anatin'ny CEPAL, izy moa dia avy amin'ny MCCP. Eo ihany koa Monsieur Vonde sy Madame Mamia avy amin'ny voamieran'ny eveka misana ny pastoraly ny fianakaviana. Dia izy ireo izany no ifampizara amintsika amin'izao fandaharana manokana izao, ka dia tia mpiandohana ary dia anterina ny arahaba ho anareo rehetra tonga soa ato anatin'ity fandaharana ity ary dia manasa antsika mpiandry rehetra ihany koa anaraka an'izao fandaharana izao hatramin'ny farany. Antsika ny fifamizarana ry any dia mialohan'ny idirantsika amin'ny fifamizarana ny afatra izay natolotry ny papa François ho an'ity andro maneran-tany ho an'ny raibe sy ny renibe ary ny zoky olona ity dia andeha aloha hitodiantsika kely satria rehefa manao fandalinana toy izao moa isika dia miangatrany amin'ny teny avy ao amin'ny soratra masina mba hanampy antsika iaina marina tokoa sy alala an'izay tokony ataontsika. Inona ary izany mompera no ambara ny soratra masina raha ny mahakasika ny zoky olona no resahana?
Rehefa miresaka ny atao hoe zoky olona moa isika dia ny angasika dia ny teny soratra masina amin'ny eksôdy toko faharoapolo andinin'ny faharoambin'ny folo, ilay hoe manazany ray mandreninao mba ho lavandry iainana ianao ka io voambolana io dia midika hoe ny zoky olona dia ray aman-dreny. Rehefa miresaka ray aman-dreny isika dia midika hoe aina izay. Ka ny fahaizantsika manaja ny aina no mahalava andro iainana sika, satria ny ray aman-dreny dia manome sika ny fahavelomana. Ny aina dia avy amin'Andriamanitra ary miampita mirazana sy ireo ray aman-dreny ka mipakatra any amin'ny taranaka. Izany fanazana ny ray aman-dreny izany dia sy mizanona fosiny amin'ny fahavelomana fa mipakatra any amin'ny atao hoe fiainana mandrakizay. Ankehitriny dia somary manahirana ny mieritreritra kely hoe misy olona sy te handevina ny ray aman-dreniny raha sanatria tonga ny fahafatesana, satria manakasina sy manakaza ny ray aman-dreny loharano ipoirana izy ireo ary ilaisantsika malagasy fa hoe zanahary hita maso. Ny zoky olona dia azo sokaziana ao anankiroa ny famaritana azy. Raha amin'ny ara-batana dia faharetana amin'ny taona, zany hoe 50 taona no miakatra. Ny faharoa dia sokaziana ao anatin'ilay toe-po sy toe-saina ary toe-panay ahitana fahamatorana. Ka ny olona antsoina hoe zoky olona dia mahafehy ny maha olombelona tanteraka, zany hoe sy andevoziny atao hoe maholona fa olona afaka tanteraka, zany hoe mandresy ny fihetsem-po, ny atezerana, ny avinavina, ny fankahalana sy ny karazany. Ka manoloana an'izany ary dia ny zoky olona dia misy fomba fijery anankiroa ihany koa izay mametraka hoe toatonga amin'ny fetra eo mpamaranana ny dia amin'ny fahavelomana ny atao hoe zoky olona. Ka indraindray mety misy faseranana mitranga. Misy hira anankiray moa dia efa fantatsika ilay makasika ny atao hoe antitra hitatazily dia ny olona manohy ny fiainana fa ianao irery. Ka amin'izany hoe fahaterana izany dia misy ny fomba fiteny hoe masoandro mody izy ireo ka mampalahelo ary indraindray masoandro mody feno alahelo. Fa ny tanora kosa dia mieritreritra hoe ny masoandro mody no mampalahelo. Ka anatrehan'izany dia mila fanohanana, fikolokoloana, fitaizana mba ho afaka hanaiky sy hiatrika ny atao hoe mahazoky olona ihany koa izy ireo. Mila fitiavana, mila tambitamby, mila fanotronana sy fankahirezana mba hahita hafaliana. Fa io mantsy Jesosy tamin'ny Piera hoe ao amin'ny Jôany toko faraika ambin'ny folo ndiny fahavalo ambin'ny folo: fony mbola tanora ianao dia nasiky tena, nandeha tamin'izay tianao naleha, fa rehefa antitra kosa ianao dia olo-kafa no hanasikina sy hitondra anao. Ka izany no mahatonga hoe mila tohana izy ireny mba sy hevitra fa irery na hoe sy misy ilana sony amin'ny fiainana. Indrindra hitantaratra izany amin'ireo ray mpianakaviana zay efa manomboka misahatra amin'ny asa de sapa ohatrany hoe mieritreritra hoe to sy mila azy sony ny olona amin'ny fiainana. Ka hoy izy ny Papa François amin'ity taona itiny hoe tsy irery ianao fa eo mandrakariva. Ny faharoa de izy ireo lay lazainy masinday Paoly ao amin'ny taratasy faharoan'ny Timote toko fahaefatra ndinin'ny fahafito manao hoe ireo lay olona niady tsara, niadiniady tsara, natanteraka ny fiazakazana ary nitahiry ny finoana sy nitahiry azy ihany fa napita azy amin'ny taranaka mifandimby. Niazakazaka tamin'ny mpinoana izy ireo, tampitiavana, tampandretena, amin'ny kalamem-panahy, tampandeferana, tampaharetana ary tamin'nykafaliana. Izy ireo no ampitan'Andriamanitra ny aina amin'ny alalan'ny fiterahana sy ny fisofandrano ary nofidian'Andriamanitra manokana hanaovana fanekem-pihavanana izay hitantsika ao amin'ny Genesy toko fahasivy andinin'ny fahavalo ilay tenin'Andriamanitra tamin'ny hoe izaho kosa hanao fanekem-pihavanana aminareo. Hitantsika taratra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra fa eo amin'ny 50 sy 70 taona no niainany Noe tao ireny safidrano, ka eo amin'ny atao 50 sy 70 taona izy no nodimandry. Ao anatin'izany ihany koa no hitanany Abrahama zay efa 50 taona no niantson'Andriamanitra hiala tao amin'ny tanindrazany hoe ialao ny taninao. Ka ireo zoky olona ireo dia hitoeran'ny fampanantenan'Andriamanitra izay hitantsika soritra ao amin'ny Genesy toko 17:40 hoe zaho efa lehilahy 100 taona ve ka mbola hiteraka indray. Io renany fanekem-pihavanana ny zoky olona miantoka no avy nitaranaka izy ireo ary indrindra mpandrindra sy mpandamina. Raha mbola misy atao hoe zoky olona na misy ray aman-dreny ny fiarahamonina sy ny fianakaviana na ny tokantrano dia ahitana firindrahana sy filaminana, fandriam-pahalemana sy fanazana ary fiombonana. Araka ny fomba fiteny eto Madagasikara milaza hoe tany misy olobe dia sy mialy zaza, zany hoe sy miady zanaka. Ireo zoky olona ireo ihany koa dia hitana taratra ny feon'ny fietreretana matahotra an'Andriamanitra. Mbola lazain'i Jenesy zany amin'ny toko faharoambiroapolo andinin'ny faharoambin'ny folo izay miteny amin'ny Abrahama tamin'ny fisedranana tao azy: efa hitako izao fa matahotra an'Andriamanitra ianao. Ka nomen'Andriamanitra fahasoavana izy noho izany rehetra izany. Ireo zokiolona ireo ihany koa dia mpisodrano. Araka ny fitenintsika hoe zava-mahery ny sodrano a, dia misodrano ireo zokiolona ireo ao anatin'ny Baiboly, izay hitantsika sotra ao amin'ny Genesy toko fahafito amby roapolo andinin'ny fahavalo amby roapolo a, dia Isaka misodrano an'i Jakoba. Manaraka an'izany dia mampita ny fanambarana ary mahita ny hoavy a ny zokiolona, izany hoe lazantsika hoe masimbava izy ireo. Dia ohatra amin'izany a i Jakoba izay misodrano ny zanany roa ambin'ny folo lahy ao amin'ny Genesy toko fahasivy amby efapolo andinin'ny voalohany, izay manao hoe: mivoria ianareo fa ambarako aminareo izay ho tonga aminareo any am-parany any. Anisiny atao hoe filan-kevitra ny ray aman-dreny, fakana hevitra satria manana ny traikefa amin'ny fiainana. Mpanelanelana izy ary henoina teny mpitondra teny. Isika malagasy dia mametraka sara ny toerany ray aman-dreny io a, tsy misy olo afaka mandingana azy a rehefa andray fitenenana, ary rehefa iteny ary a ny zanaka dia miala siny miala fondro mba sisalovana ny toerany ray aman-dreny. Ka ohatra amin'izany a i Abrahama ao amin'ny Baiboly, izay nitalavo tamin'Andriamanitra nanelanelana mba siandravanany Sodoma sy Gomora hoe: raha misy olo marina aho a, antenaina fahasoravanao ny tanàna. Toy izany ihany koa ny teny napetraka i Jakoba alefa ho any amin'ny Josefa ao amin'ny Genesy toko fahadimampolo andinin'ny fahafito ambin'ny folo, izay mitalao manao hoe: avelao lahy ny elako mampahotandry rahalainao fa navita rasy taminao izy. Izany hoe mipetraka ho mpanelanelana sy ho mpampiavana ny zokiolona. Ary moa izy ihany koa dia ny rain'Andriamanitra sinasoiny a hitondra ny teniny teo amin'ny tenim-bohitra Sinaia, izay tamin'ny alalan'ny didi folo ka manao hoe: mienoa ry Israely. Ao amin'ny testamenta vaovao dia ahitantsika sotra ihany koa ny anjara toeran'ireo zokiolona ireo a, izay ahitana manokana ny Zakaria sy Elisabeta izay niteraka ny masindahy Joan Batista. Lioka toko voalohany andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahafito no hoe: sy nananjanaka izy fa momba Elisabeta ary efa zokiolona ihany koa izy mivady. Ary niteny izy Zakaria hoe: izaho efa antitra ary koa efa zokiolona ny vadiko. Mipetraka foana ilay fampanantenana nataon'Andriamanitra amin'ireo ray aman-drenyreo a, ireo zokiolona ireo a, amin'ny Zakaria sy Elisabeta. Ary hitantsika sotra ihany koa ao amin'ny masinday Lioka toko faharoa andinin'ny fahadimy amby roapolo a, i Simeona izay niandraka faliana ny famonjena izay efa nampanomanin'Andriamanitra. Ka rehefa natolotra tao amin'ny tempoly i Jesosa dia noraisiny ary faly izy. Hitantsika taratra eto fa ahitana faliana ihany koa ny mahazokiolona. Tsy hoe mamarana ny fiainana isika dia misy alahelo, fa misy hafaliana ihany koa amin'ny fahitantsika ny zava-magaga nataon'Andriamanitra amin'ireo fitantanana maro izay nataony tamintsika, ary indrindra ireo fampanantenana izay nitaterahiny. Ka hoy i Simona hoe: azonao lay fampiadanana amin'izay ny mpanomponao satria nahita ny famonjena avy aminao. Eo amin'ny hazo fijaliana i Jesosa dia mitodika manokana amin'ilay mpianatra malala, ilay mpianatra izay sy nisaraka taminy a tamin'ny fiainany, no miteny hoe: indro ny reninao. Ka hatramin'izay dia noraisiny ilay mpianatra ho any aminy Maria, izay hitantsika ao amin'ny masinday Ioana toko fahasivy ambin'ny folo andininy fa fito amby roapolo. Ny fehiny dia ny hoe ny mpino kristianina dia olona voataiza, voanso ary voahiraka hanaza sy ho tompony andraikitra amin'ireo zokiolona satria ray aman-dreny izy ireo. Eny fa na dia sy niteraka aza dia ray aman-dreny ary zokiolona. Ray aman-dreny ny zokiolona ka raisotanana ny fiainana. Aza vela ho rery izy fa hazao, tiavo, henoy, tohano amin'ny manahirana, indrindra amin'ny andro fahaterana. Isika malagasy dia manana ny kolosaina mipetraka amin'izany fanazanany zokiolona izany. Hitantsika taratra ny hoe rehefa misy ny fahaterahana eo anivon'ny fianakaviana de ireny zoky olona ireny no asoina mba hampifana an'ilay ray aman-dreny niteraka. Ka tonga ny fotoana mila ny fitiavasika ny zoky olona dia anjarasika tanora no mikarakara azy sy mikolokolo azy. Sy tokony izany amin'ny maha olombelona ihany anefany a izany fanazana ny zoky olona sy ny ray aman-dreny izany. Fa raha zay rehefa sika ny tantaram-pahariana dia misy andro enina naharen'Andriamanitra azy. Ka any amin'ny andro fahaenina no naharena ny olombelona. Izany hoe efa naharena talohasika ny tany, naharena talohasika ny rano, naharena talohasika ny rivotra sy ny ala ary ny zava-mananaina maro. Ka noho izany zokisika izy ireo ary apetraka ho ray aman-drenisika ihany koa izy ireo satria manome sika ny aina sy ny fahavelomana. Ka mahatonga ny Papa François izay manentana mandrakariva mba hanaja sy hitandro a an'ilay atao hoe tranobe ombonana. Ka mila tiavina, mila rovana ny tontolo izay iainasika satria mipetraka foana ilay tao hoe aina avoakany.
Mbola marobe moa ireo teny ambaran'ny soratra masina mikasika an'izay hoe zoky olona izay a, fa ny ampahany amin'ireny ihany no nentina tamintsika teto a ny sariana ny saintsika ho an'izay hoe fanintsinan'ireo izay tsy mety a ka nitondrantsika sy nadraisantsika nyireny zoky olona ireny a, ary indrindra ihany koa amerenantsika ny asiny izy ireo. De araka ny nambara teo hoe nisy moa ny afatra izay natolotry ny Papa François ho antsika mianakavy a, ary hoan'ireo raibe sy renibe ary ny zoky olona ihany koa ho an'izao andro maneran-tany ho an'izy ireo izao. Afatra izay nampitondraina lohateny hoe eo aminareo mandrakariva ao. Ary antsika ary ny fifamizarana mahakasika an'izay a entin'ny Monseigneur Saro Vela.
Miaraba anareo rehetra izay miaino ny Radio Don Bosco. Sady fantatsika fa ireto ontsapeo ireto dia ho tonga amin'ny lafiny valo ny firenena. Dia troany isika mba manana dinidinika manokana. Sany hoe fantatsika fa ny Papa François matetika manaitaitra antsika. Ka ty no misy toany vovô ho an'ny be sy ny maro amin'ny zavatra izay nataony. Dia ho izy hoe ndao ary isika mba hanao andro maneran-tany atsiarovana ireo zoky olona, fa indrindra ny raibe sy ny renibe. Journée mondiale des grands parents et des personnes âgées. Dia ny Papa nanao tena antsoavo dia hoe mba atsarovantsika ireo izay indraindray toany adino ny olona, na indraindray adino ny fianakavia na asa na ny olona izay atena kaikikaiky asy. Sady ny tena izay nofidina ny Papa dia ny tena nataony Jesoa alohany ny akarany any an-danitra, araka ny tenany masinday Matio amin'ny toko 8:20 amin'ny 20. Dia miaraka aminao isan'andro ao mandra-patapitra izao tontolo izao. Dia io fampanantenana izay nataony Jesoa, sady fampanantenana izay lazaina aminao izay matsiaro hoe zoky olona, izay matsiaro hoe manana fianakaviana, vady, zanaka, zafy, taranaka maro. Dia i Jesoa tsy lavitra aminao amintsika. Sady ireo tenereno no fidinany Papa dia ho izy hoe izao koa no ilaza aminao olona izay mety efa zoky, dia zao miaraka aminao. Zany hoe ny fiangonana manontolo akaikinao, ny fiangonana tsy mamela anao miady irery, indrindra rehefa misy fotoana sarotra. Sady ny fotoana sarotra efa fantatsika fa misy mandrakariva, fa tamin'ity angamba taona ity sy talohaloha noho nyity valanaretina ity dia sika same nijale sady nijale mafy. Tsy nisy na firenena na olona izay tsy nijaly no nyity aretina ity, fa indrindra ny zoky olona tena nijaly. Ny sasany marary, ny sasany aza lavo maty, sady indraindray dia hoe maty irery, na nisy koa fianakaviana, sady indrindra fianakaviana akaiky dia hoe ny maty ny zanaka na ny zafikely. Efa sarotra ho an'ny ray aman-dreny ny mandevina ny zanaka, fa vao mainka tsy afaka mandevina na miatrika ny fandevenana. Fantatr'Andriamanitra, fantatr'i Jesoa ny fijaliantsika rehetra, fantatr'i Jesoa sady tsy avela ny iady irery ianao sy isika. Nisy tantara izay ataoko fa manazava amatsika zavatra tsara, dia hoe Masinday Joachin sy Masimbavy Anna, sany hoe raibe sy renibe ny Jesoa, ray aman-dreny ny Masina Maria. Ireo tsy niteraka taloha, sady efa zoky mbola toa ny hoe vesara ny henatra. Indrindra Masinday Joachin toa indraindray toa ny kivy araka ny tantara, dia hoe toa ny tsisy dikany satria tsy mamela taranaka. Fa tsy adinon'Andriamanitra io olona io, io fianakaviana io, dia mba naniraka anjely anankiray anampitampy azy, sy kosa hitondra vaovao mahafaly. Evanjely tokoa tena vaovao mahafaly, hoy ny anjely taminy hoe Andriamanitra namaly ny vavaka izay nataonao. Tonga tokoa ny zanany, sady hoe ny zanany izay azo lazaina hoe ny voninkazo tsara indrindra amin'ny taranaky olombelona, i Masina Maria. Andriamanitra mbola maniraka anjely ankahery antsika, sady ilaza koa hoe miaraka aminao mandrapatapitra izao tontolo izao, aza kivy fa izao hiaraka aminao. Sady zany ny andro ny namboarin'ny papa amin'ny ty andro ity fa fampatsiarovana, fa isika indrindra isika zoky olona dia afaka mandray ny famangiana ny anjely. Indraindray ireo anjely ireo dia manana ny endrika ny zanaka, indray andro ny zafikely, indraindray ny namana. Marina fa mandritra ity fotoana ity dia isika tena nahatsapa ny akiviana, satria mipetraka an-trano irery. Tsisy zafikely izay mamange na tsy afaka mamange, na mitondra afaliana sy kalinkely ho an'ireo zokibe. Fa Andriamanitra koa mamangy atsika amin'ny alala ny tenin'Andriamanitra. Indraindray raha isika mijanona ny an-trano aza dino fa nama ny fiainatsika ny soratra Masina. Alaitsika ity boky Masina ity, dia izy no ilaza mitsika ny teny mamy sy anampy atsika. Ny tenin'i Jesoa nalaina avy amin'ny Matio, fa avy eo mbola misy toy ny nataon'i Jesoa, hoy izy hoe mandehana eran'izao tontolo izao, atavy mpianatro ny olona rehetra. Tsy voalaza ho an'ny apostoly ireo, fa ho an'ny olona rehetra. Sady ireo teny ireo dia makasika ny zaza, tanora, olondehibe, olozokibe. Isika indray no mbola manana io adidy io.
Ambarany Papa François ho anatin'ity hafatra ity fa misy zavatra telo izay hiangaviany hotanterahan'ireo zokiolona eo amin'ny lafiny fiarahamonina izany, izany hoe ny fanomezan-tanana, ny fanampiana an'ireo izay mila izany. Dia telo izy ireo a, dia ny voalohany dia ny hoe mitana ny fototra mampita ny finoana ary mikarakara ny madinika. Ary antsika ary ny toin'izay famitinana ny hafatra izay mbola entiny Monseigneur Saro.
Ny Papa koa mampatsiaro antsika rehetra, fa indrindra ho an'ny zokiolona, fa mba misy zavatra telo izay tokony iezany zokiolona. Dia voalohany dia hoe tazonina mafy ny fototra. Faharoa, mampita ny finoana amin'ny zanakany sy ny tanora. Fahatelo, mba mikarakara ny madinika. Mbola fiantsoana ho anao raibe, ho anao renibe, ho anao izay mahatsiaro fatoany reraka. Mbola aminao ireo teny hoe mandehana erany izao tontolo izao, ataovy mpianatro ny olona rehetra. Dia tano mafy ny fototra, ampitao ny finoana amin'ny zaza sy ny tanora, fa indrindra zanaka sy zafikely. Sady karakarao arabatana ratsaina ara-panahy araka ny azonao atao ireo madinika ireo. Fa mety misy fanontaniana indrindra avy amintsika, avy aminao zokiolona, dia hoe ahoana izaho toany mila toanana, nefa izaho mbola manana andraikitra, izaho efa miandry ny valibabena amin'ny ezaka rehetra izay ataoko, nefa nampianariny Jesoa fa isika tokony zara mandrakariva ny harena izay ananantsika. Dray andro nisy zokiolona koa, Nikodema ny anarany, dia hoe mba nandeha tamin'i Jesoa. Izy natao tahotra satria tsy mazava dia hoe ny olona miaraka amin'i Jesoa. Fa hoy Jesoa hoe ny olona tokony ateraka indray, hoy Nikodema. Fa ahoana? Afaka miditra ve ankibon'ny reny indray dia ateraka indray? Tsy izany, hoy Jesoa. Izany hoe isika mety ho olom-bovo indray rehefa isika mba manokatra ny fotsika amin'ny fahasoavana omen'Andriamanitra sy ny fanahy masina amintsika. Sarotra ny fotoana izay iainantsika, fa mba miezah isika hifanampy, satria rehefa isika hifanampy tonga tetỳ an-tany ny paradisa. Rehefa misy roa na telo mivory amin'ny anarany Jesoa, dia hoe fovoany izy, sady izy no ampiova ny fiainantsika manontolo.
Izay ireo zavatra telo a notakian'ny Papa François ho ataon'ireo zokiolona. Fa eo amin'ny lafiny ara-panahy ihany koa dia no antitra nyteriny Papa François ho anatin'ity hafatra ity, ary indrindraindrindra ny fijerena manokana ny zokiolona, ny fandinihan-tena ho an'ny tsirairay a, ka tsapany ireo zokiolona, ireo raibe sy renibe, fa mbola tena ilaina izy ireo. Dia ireto zavatra telo ireto ihany koa no mbola angatahany Papa François ho tanterahany ireo zokiolona, dia ny vina sy ny nofy a, ny fahatsiarovana ary ny vavaka. Mbola mitondra ny toyin'ny hafatra ary Monseigneur Rosario Vela.
Ny Papa koa amin'ny hafatra izay navelany dia izy hoe mbola misy zavatra telo. Ny telo voalohany efa noteneniko dia hoe mitana ny fototra, faharoa mampita ny finoana, fahatelo dia mikarakara ny madinika. Fa amin'izao hoy ny Papa: ianao zokiolona, ianao reibe, ianao renibe, manana zavatra telo izay tokony tazoninao. Dia ny voalohany ny vina sy ny nofy, ny faharoa dia ny fatsiarovana, ny fahatelo ny vavaka. Ny voalohany ny vina sy ny nofy, Matetika e veritsika fa tanura iane numana na ampu ireu zavatra ireu marina iu satria ni fatano rana di aftona isaia navana proje bedia be vina bedia be si nuf nuf bedia be fa ni fatano rana di affutucia ue ni fiainana manuntul nusane iana ucua notucuni miara cam ne tanura di ue ma pazziaro in rinja amni reu i reu vina sinufi i zai natauna ni tanura te iaino ni tene ni ulundei be indra indra i tua ni varia na ni tanura na meti i lasa mezzica ue ah io usava tra io da da be io e faela tamni neftona ine tamni siecle talua se zane fa i reu qua nadia me la ze reu usava tra i reu avio metti a nuntania nau a nuntania zica da da be ma uona i non ara canita nau isa in patu cuni a tau vom zo a tau cu fa mi si fi fan drai san all'ale na zar fa rua ni fazia ruven isa ie fa zuki be e fa nandalu amnesava tra be dia be Jaindrai zavatra tsara, jaindrai zavatra izay nitondra fahoriana. Ohatra hoe rehefa mba nisy vitsy tavela nefa mbola misy indray dia hoe nire olona izay mahatsiaro ny ady mahatsiravina izay nisy taty amintsika tamin'ny 47. Di amnereo ftonereo di awe nizale ni vahoka, nizale ni ulu na maro, fa anzara ni ulu ndei be, ni ma paziaro e avela zika. Ireo zavatra ireo, sadi yesa zika, aka ni anata, amni ireo zavatra ni tanga, tamne za ireo. Ni faziaruvana kua ni ulunde ibedia, faziaruvana isai ma kasika ni fiana kaviana. Nareu sika numana na zavata bedia be au anzai zika. Direu nutuko nuzara zaraina amne tanura. Sa diaza e vere zika fa isika indrai ziafa gammanao ninu ninuna. Ua traita zika ni papa raimasina. Isi e fa... fa zuki be a sulla zena we fa retrette fa misuturu nuno ne fa non sui nati amaneta non tendre nati amaneta u filua ni fiangunan u sulontena ni zesua teti antani dimbeni masendai piera Futoce ni fiangunan avatu lampi isai ziressene nisa nisa. Ni fatelu qua di anni vavac. Ni vavaca man più vasava tra be di a be. Indra indra si camiere cere da farra uoce si camiasa di si vita si zane. Na di si camiasa miesa che ne fa zino zino ne zica razzimiare come zica e zesua. Di anni zucchiuluna sa di mana puttona. Sa di mana na fifandrai sa na manuka na mnia di manetra isai tuku ni huente na ewa na treani taka ni Moise isai zukibe di esai mbane tundra ewo ampelatana na di manetra na ni eta eta na ni ula na isai misia o amne vahoka mana na kua modele maafinare tra esika ni papa Benua Seze Ise nella zawe ziafaka ancosianse i tundra ni fianguna na insune ne fa wiswe zau tsue yala amnezane se ti esau mbula kaike amni fianguna na anate ni fianguna se ti esau mevavaka 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 ire usava tra telo ire ni vina si ni nufi ni faziaruvana si ne vavaka di arrai sinareo, rai be, reni be, esuchiuluna, di aitazica fa isi zavata be di a be, e uamni fiainana niva uoka.
inona ary zany no afatra atolotry ny papa françois ho an'ny rehetra indrindra amin'izao fankalazana ny andro maneran-tany a ho an'ny raibe sy ny renibe izao ary ny zoky olona
miaraka aminareo mandra-patapetra izao tontolo izao aho hoy jesoa marina fa anjaranareo koa toa ny mamerina tsotsotra ireo teny ireo nareo koa no afaka milaza na amin'ny fianakaviana miaraka aminao mandra-patapitry ny andro izay mbola omen'andriamanitra ahy tsy avelako irery nareo taranaka tsy avelako irery nareo fiangonana na nareo vahoaka ataoko fa ireo teny nolazay nampatsiahivany papa ireo mety asoantsika mba hiainana ity 25 juillet ity amin'io fomba tsara sady mahafinaritra sady teraka vokatra be dia be ho an'ny vahoaka manontolo amin'ity andro ity na izao na isika rehetrarehetra ny fiangonana taoko fa ivavaka manokana ho an'ny zoky be zoky olona ivavaka mba tsy okivy amin'ny fotoana sarotra atsiaro an'andriamanitra sady ahita koa ny tokony atao ny tanora sy ny vahoaka manontolo
izay ary ny mahakasika ny afatra iny a fa ny anoizantsika ny fifampizarana dia andeha roso kosa amin'ny ireo témoignage na ihany koa izay mety azontsika ampiarana nyireny fanentanana nataon'ny papa françois teo ireny ary a isika dia anisan'ny fampizarany mahakasika an'izay a i monsieur maurice a avy eo anivon'ny mccp ifampizara izy ny hoe ahoana tokoa moa no ny ainany zoky olona ireo raibe sy renibe a ny fiiboana ary mbola ao anatin'izany ihany koa moa isika ankehitriny a dia mbola eo ihany koa ny fahatsapana sy ny fanentanana mahakasika indrindra n'izay hoe fitsinjovana manokana an'ireo zoky olona raibe sy renibe ireo araha ntsika ary ny mahakasika an'izay
misotra betsaka amin'ny fanontaniana ny tenako aloha zany a dia ao anaty fikambanana masina mccp mouvement chrétien de cadre professionnel sady eo municipal ihany koa ny tenakoa assistant municipal mba ny ainako an'le covid-19 dia mba nisy avantage ihany aloha e satria nafahana tsy de nazy mivoaka loatra fa tsy maintsy mipetraka ao an-trano moa zany atria moa hoe olona ray ihany mivoaka dia mipetraka atao an-trano a dia nahafahana raha ny lafi ny ara-pona aloha tena nahazo zavatra tena personela be mihitsy raha ny tenako manokana zany satria za zany atramin'izay nenako tsy mba nanao nytony la neuvaine nytony nanao fa niaraka tamin'ny olona sy niaraka tamin'ny fikambanana masina fa noho ny tsy nisy nia de tsy maintsy manao rery ny tena ohatra misy événement nandeha ny assomption ny assomption de mba manao ny événement kely ny tena miconsacre zany a eo amin'ny folo minitra fifakadiny isan'andro ao an mandalina an'le manan'le finoana maky an'le vavaka dia manao an'le ny événement ka zay zany tenitako hoe avantage be tamiko mihitsy zany tena lasa mitombo be ny le finoako io zany a akoatrany famakinany soratra masina isan'andro tsy de hoe midera tena moa ny tena fa mba maky ny soratra masina ihany isan'andro efa mba ataona maro zay dia nahazo zava-dehibe tamin'izay zay aloha ny ara-pinoana marabatana ndray moa zany de inona moa ny natao teo fa de ohatra n'olona rehetra any angamby io mijery tele de manao eo amin'ny ordinateur eo de menuira de zay fa ny inconvenient kely a rehefa tonga zany ny avana ary le avana tena aisana marasana mihitsy angamba hoe iny ndre misy tahabola ohatra zany tsy afaka mba mifanatiny tsy afaka iny ino zany ohatra ny olona rehetra tsy afaka mifandray tana izy iny fa de fanelelena ray metatra eny de tsy tantsony hoe ahoana fianakaviana ve sa na zanaka ory a tonga aotranonao satria zanako efa lehibe daholo tsisy mipetraka aotrano tonga ao aminao zanako sy zafikely tsy afaka manatina satria ny tenako marefo ampilako tsara koa zany aloha définition le famaritan'le marefo a ny atao hoe amiko zany a ny atao hoe marefo a de fararatsiny efa olona efa mihoatra ny enimpolo taona de enimpolo taona ary mihinana fanafody isan'andro ny tenanay zany de zay de matahotra zany reto zanaka zafikely a ananano sady hoe izy tsy ina mbola many minité matanjaka be hoe amindranona zatra kely na sery ara defa de zay zay zao nhitako inconvenient tami'ity ty covid ty de zay mbola iaina hatramin'izao io ary tsy fantatra io rovegno no tapo satria virus io sarotra ohatra ny sery sery mahery de tsy fantatra hoe rovina no hoanina fa de zay aloha zany ianan'izao fotaon'izao ary na tsara ihany ko efa ny mbany sokatsokatra kely izy dia atao amin'ny CNPC zahay a tsy navelanao tapaka mihitsy zany ny zoma voalohany na de hoe tsy nisy fitaom-pivavahana raha tany amin'ny paroasy de niezaka mihitsy zahay tao amin'ny CNPC nanao zoma voalohany zay moa tsy mihoatra ny telopolo ny ao amin'ny CNPC tsy mihoatra an'izay zahay niezaka mihitsy zay a mba tsy tapaka aloha zoma voalovona saotra n'andriamanitra lehibe de nitady piretra zay manao mone be dabe io dia fandivy mipiretra resana dia manao lamesa de tsy tapaka mihitsy nyvoalohan'ny volana tiako mparesana koa ty rehefa mba mivoaka ny tena ohatra tsy maintsy mivoaka ny tena mandeha maka pensiona ohatra an'izany dia ny akanjo rehetra ao an-tokotany ao amin'ny garazy alana daholy ny kiraro alana daholo asianan'la désinfectant to tetena miova mihitsy aloha le fiainana teva miova mihitsy le fiainana fa de zay
inona ary zany no mba hoe afatry monsieur maurice a ho an'ny zoky olona nandray be sy ny reny be a ho an'ny adidy mavesatra zay iantsoroan'ireo tanora zay ray aman-dreny ankehitriny a indrindra ihany koa ny amin'ny hoe fiatrehana ny divalana retina ty
voalohany aloha ara-pahasalamana tsy maintsy maka zay précaution zay rehefa ivoaka aloha de tsy maintsy manao masika tena tsisy hevitra de rehefa mody ianao a dia alao alana ao amin'ny garazy na ny tokotany ny kiraro zay akanjo ivelany de manisy désinfectant inona sinona ray zay faharoa eo amin'ny lafiny ara-panahy mba tiako mba nanakely tsika zokula hoe fotoana zao re olona anamafisana ny ara-panahy fa namafisana ny ara-panahy dia mazava ho azy aloha ny tsia katolika aloha de indrindra fa ny Antananarivo moa zany manaraka mivavaka amin'ny RDB manoka amin'ny dimy maraina amin'ny dimy maraina ka hatramin'ny amin'ny enina sifina mbola misy ny teniny tompo de vita zay a de manao zatra personnel maka fotoana kely a mba amakina ny baiboly manana fotoana kely a andalina andreny nouvelle sinina ndreny za tsy ny famirapo za MCP ho a za teo nylazaiko teo fa le nouvelle rahako a de nouvelle ny famirapo zay sina mba siboky kely ananako aotrano de zay ny aliny koa de mandalina ny finoana de mazava azy moa zany mampita amin'ny zafikely sy ny zay mipetraka aotrano sy ny tena moa fa mika mipetraka rery ny kizy efa lasa daholy a de zay mba ao mandalo de mba mena kely zahatra ara-pona sy faendrena aminy io fanajandra lahtanorany olo dehibe manahirana be za zao valazaiko amin'ny malala io a nakaty za io nandeha bus avany aminay mbola manao mele amin'ny tanora nefa za efa fotsy volobe ina siny ity mbola manao mele miaraka zay le an'ny tanora tokony ampianaritsika olo dehibe ny fanajanany olo dehibe hoe sininona tokony mba hataza ma le tanora tokony de mitsofoko anaty bus de tsy hany eo anao
fa ny fitehirizana ny soatoavina no zava-dehibe indrindra ho an'ny rehetra ary
Iza moa no mpitahirana izay sotoavina izay fa tsy ireo raibe sy renibe ary ireo zoky olona. Izy ireo ihany koa no mampita izany soatoavina izany a ho an'ireo taranany a, ho an'ireo zafikeliny a, ka mbola afahantsika mahafantatra sy miaina an'ireny sotoavina ireny mandraka ankehitriny. Dia tsy avelantsika ho raraka ny tany a izay nampitainy ireny ray aman-drentsika ireny fa izahantsika iainana mandraka ankehitriny. Dia arahantsika ary ny fifamizarana mbola entiny Monsieur Vonjy sy Madame Mamia avy eo anivo voamerana eveka misahana amin'ny pastoraly ny fianakaviana mahakasika an'izay hoe anjara andraikitry ny tanora, anjara andraikitry ny zafikely, anjara andraikitry ireo raibe sy renibe ary ny zoky olona amin'ny fikolokoloana an'izay sotoavina indrindra fa ny maha malagasy antsika izay.
Eo anivon'ny fianakaviana no tonga dia hijerintsika azy satria ao izany no hoe tokony hitoizany ny zavatra hiainana sy fandraisana amin'ireo raibe sy renibe ary ny zoky olona ireo. Karazana soro-dalana no hitaitanay mivady miaraka amina temoina azy eny an-tsefatsefana iny, satria isika mila mahafantatra ihany hoe raha tiana marina moa ny ahamatotra ahatsara ahafinaritra fifandraisana anaty fianakaviana momba ny rehibe sy ny renibe ary ny zoky olona dia ahoana ny tokony fipetraka izay.
Araka ny fahafantarantsika, ny fianakaviana no ivotoerana natokana ikoloana ny roy mampitoy ny fomba sy ny sotoavana ary ny kolotsaina miampita avy amin'ireo niteraka sy ireo nateraka. Tsy hoe ny fampiarana be fahatany izay ataon'ny hafa na ny hafatra napetraky ny papa no mahasoa ny malagasy, fa ny fampifandrifiana ireo soro-dalana no lazainy sy voalaza ny soratra masina amin'ny fahendrena malagasy. Tsara ny mampatsiahy antsika fa ny mamaritra sy mampisongadina ary mampiavaka ny vondron'olona iray amin'ny hafa dia mifototra amina zavatra telo. Voalohany, fomba mampanao nentim-paharazana, dia tsy inona fa ireo fanao napetraka hifampifehezana, ikoloana ny rafim-pihavanana sy ny rafim-panajana ka ampitaina amin'ireo nateraka mba hitoetra ka zary fandovana. Ao ihany koa ny sotoavina izay azo fitinina ho ireo zava-tsoa no tsongaina ary nomen-danja avy amin'io fomba mampanao io, satria hita ary tsapa fa nitondra soa manokana teo amin'ny fifandraisana ara-piarahamonina izany. Ao ihany koa ny kolotsaina. Ny kolotsaina dia ilay fomba nentina nitezaina sy ny kolokoloana ireo taranaka mba hahazahoany ny aina manaraka, manaja ary mitahiry ireo sotoavina izay maizy azy. Ny olana mipetraka amintsika malagasy amin'izao androntsika izao noho ny fitsokan'ny rivotry ny fanatontoloana izay tena mahery vaika tokoa ary taty oriana noho ny fiantraikan'ny valanaretina koronavirus na ny korontana virus izay zary mampiraviravy tanana antsika, mampiraviravy tanana ny ankonana, dia lasa tao very anjavina ireo tokotelo hijoroan'ny mahamalagasy ny malagasy ireo. Adino ny fomba mampanao? Very niaraka tamin'ny asin'ireo sotoavina ary voasolon'ny any hafa ny 50% ny kolotsaina. Raha tany aloha tany dia samy manaiky isika fa samy nanana ny toerany manokana nomena azy ny isambatan'olona tao anivon'ny fianakaviana sy teo anivon'ny fiarahamonina. Nomena ny ajany ary noenona ny zoky olona satria noheverina fa manana fahaiza manao ara-tsosialy sy ara-pietse-po miavaka izy, ary izay no anisan'ny antony nahatonga ny fitadiavana sy fametrahana fotoana iaona ny mpianakavy hitafana amin'izy ireo. toy ny takarivam-boropatana, ampitany ny tantara, ampianarana ny fomba, ampahafantarana ihany koa ny sotoavina ary anefena ny kolontsaina. Raha tiana hotazonina izany mampitahiry ny vakoka ara-pahendrena ny ray be sy ny reny be ary ny zoky olona dia tokony hiezaka ny zanaka hifandray amin'izy ireo ary oliana amin'ny fampianarany. Tokony tsy ho ataon'ny ray aman-dreny ambanin-javatra ny fanoronany zanany, anontany sy fanakalo hevitra amin'ireo ray be sy reny be ny ary ny zoky olona ao an-trano. Tokony ho ataon'ireo ray be sy reny be ary zoky olona ihany koa ho toy ny adidy, fialamboly, ny fampitana sy fanoroana amin'ireo zafikeliny ny mety na tsy mety, ny mifanaraka na tsy amin'ny fahendrena malagasy ny zavatra ataony. Ny fahatsiarovana dia afaka manampy amin'ny fananganana tontolo vaovao sy tsaratsara kokoa, saingy raha tsy misy fitadidiana tsy afaka manangana isika. Raha tsy misy ny fototra dia tsy hisy mihitsy ny trano ho azo atsangana, ary ny fototry ny fiainana dia ny fahatsiarovana, izany hoe ireo tadidy ampitain'ireo ray be sy reny be ary ny zoky olona.
Ny ray be sy ny reny be ary ny zoky olona, raha araka izany dia andry iteheran'ny fandaminam-pianana ao anivon'ny ankionana. Raha izay no izy dia tokony hatsapany zafikely fa hidadabe sy neny be ary ireo zoky olona ao an-trano dia ray aman-dreny azy anteherana to andada sy neny ary afaka manome fitiavana mihoatra aza amin'ny lafin-javatra sasany. Tokony ho ataony ray aman-dreny niteraka ho anisan'ny adidy ny fampahafantarana ny zafy ny zanany, ny andraikitra lehibe ray sy ny ray aman-dreny, ireo ray aman-dreny zany hoe ireo dadabe sy renibe ny ankizy eo amin'ny fiainam-pianakaviana. Teo aloha mantsy a dia nanandraikitra ny ray be sy renibe eo amin'ny fanampiana atsefatsefa ny ray aman-dreny amin'ny fitiarakarany ankizy. Nisy fotoana tena hoe adino ny ray be sy ny renibe fa de hoe entina ho karazana tadidy ho an'ny zafika sy hoe io dadabe a, io bebe a, ireo ny ray aman-dreny dada sy neny. Fa raha matsapy ianareo a, raha vao nanomboka ny valanaretina de nanomboka ny songadina indray ny fianterana amin'ny dadabe sy bebe, fa akoatra ny fametrahana ny zanaka eo amin'ny dadabe sy bebe de noho ny zava-misy ara teokarina sy ara ekonomika, very ny asa, tsy ampitsony ny karama fa karama tapa ny raisina, de lasa misy aza miatehitra amin'ny dadabe sy bebe ny fianam-pianakaviana. Nahatsapa zany to amin'ny fianakaviana hoe kay dadabe sy bebe tena manana ny zava-teny ilana azy a eo amin'ny fiainana. Zay le hoe tokony ho atory ny ray aman-dreny zanany zany hoe ireo dadabe sy bebe ireo, tsy hoe karazana raisina fotsiny ohatrany hoe ilaina satria mividividy zavatra kely, manao gote kely na manambotambo kely, fa tena andry anankiray hiaterany fianakaviana eo amin'ny fampandrosonina ny fiainana ao anaty ankonana. Etsy an-danin' izany a dia tokony ataondra ray be sy reny be ary ny zoky olona kosa mba ho fifaliana sy ho fanehompitiavana ny fikarakarana ny zanaka sy ny zafikely. Tsy ho raisina ohatrany hoe vesatra, satria raha vao zay no raisany azy a dia lasa ohatrany hoe nomeny ny zanaka adidy indray izy ao anatin'ny fiainana. Misy moa le fitenantsika malagasy io lasa mikiotritra ny roa, fa tsy izay, fa raha tiana eto zany le fiainam-pianakaviana dia tokony ireo ray be sy reny be ireo tena andray mihitsy hoe fifaliako, asambarana ho aho, fanehompitiavana ho aho avy amin'ny zanako no amelany hikarakarako ny zafikely, zany hoe ireo zanany. Eo zany a mifanakaro, zay le mahatonga ny le teny tarihy aloha hoe tokony tediavana ny fotoana, tokony averina ny fotoana azahoan'ny ao ankonana indray a miona. Nisy ray aman-dreny moa tena aloha teminy azy hoe asiany zava-dehibe azo ny tao anatin'izay ny mba hoe nananany fotoana na fitanjavatra, fa tokony arotana koa ny fotoana indrindra amin'izao hoe mbola fiabohana izao ho an'ireo ray be, ho an'ireo ray aman-dreny, ho an'ireo zafikely, ny tadiavana fotoana hitamberenan'ilay tadidy. Lay ny tenin'ny mamety eo hoe ny tadidy angeny tena mametraka ny tantara, ny tadidy angeny tena azahoana mijery ny fomba amam-panao e, ny tadidy no azahoana mamahatra hoe inona marina ny tena sotoaviny tsitsa amin'ny malagasy atsika, inona ny kolotsaina tsitsa malagasy, ary naninona ny tsika no tsy afaka antsoro tamin'izay kolotsaina izay fa resy ny fanatontoloana dia ny kolotsaina avy any ivelany no apetraka, satria izay no mahatonga ny fianakaviana tsy afaka mametraka tsony ny toeran'ny zoky olona, mahatonga ny zoky olona tsy afaka mijery tsonyny fiainan'ny zanany sy ny zafikeliny, mahatonga ny zafikely mieritreritra fa tsy ilainy tsony zany dadabe sy bebe zany, satria tsy nisy ireo zavatra tokotery mamasanandro ireo. Zay ny le hoe fitaizanany fomba mampanao, fitsolokoloana ny sotoavina ary fametrahana ny kolotsaina.
Ho anay a de anisan'ny fifaliana ho anay ray be sy reny be ny fanaterana mpianatra ohatra rehefa misy tsy fahafahan'lay mpivady le zanaka zany, de ny fiandrasana azy ireo ihany koa amin'ny fotoana mety ilan'ny ray aman-dreniny an'izany. Ny zafikely koa de fahafinaretana, afaliana ny miaraka amin'izy ireo, miaraka amin'ny dadabe sy bebe, ny makamaka sary miaraka amin'izy ireo, mirahira miresadresaka sy mitafatafa, mamy rereto ny zafikely a. Afaliana foana no iainany ray be sy ny reny be miaraka amin'ny zafikely a, mandritra ny andro rehetra sisa avelomany ko. Afatra ho an'ny ray aman-dreny sasatsasany zany aza mpanalavirina ny zafikely ny ray be sy ny reny beny na ireo zoky olona raha mbola velonaina izy ireo, mba vangivangio matetika raha azo atao raha toka tsy miara-monina aminareo zanaka ny zafikely ireo dadabe sy bebe. Afa ihany mbola velon'ny ray aman-dreny, fahasoavana avy amin'ny tompo zany a ka aza atao tsinotsinona. Ry ray be sy reny be o ataovy manjelatra foana ny maso mibanjina an'ireo zafikely. Ho anareo zafikely indray, ry zafikely o mila tositosy tambitamby orokoroka avy aminareo ny ray be sy ny dadabenareo, vangivangio matetika raha azo atao. Ho anareo tanora indray a, aza tsinotsiniavana ny anatra homen'ireo ray be sy dadabe, ireo ray aman-dreny, kolokoloy ny andro fahanteran'izy ireo, ajao ny ray aman-dreninareo.
Zao no afatra anankiray mba tiana hampitaina ankoatran'izay zavatra izay. Raha toka tsara vitany ianao ka mbola nitain'Andriamanitra, mbola eo anilanao ny ray be sy ny renibenao, ary mbola misy zoky olona ao ankonanao, dia ankafizo izy ireo, satria ny fotoana no fanomezana tsara indrindra atolony ianao, ny traikefany no zavatra manandanja indrindra omeny ianao, ary izany zavatra izany a dia tokony ho ararotinao amin'ny andro mbola irire ihany eo anivinao.
Farany a de ho anay a afakely no ny ainanay an'iny fibohana tamin'ny korontana virus iny, satria afaliana no ny arahana tamin'ny zafikely a, na de tao aza ny fahaseranana koa manentana antsika rehetra mba hiaina afaliana hiaraka amin'izany ray be sy reny be sy zoky olona izany, hiaina hiaraka amin'ny zafikely a, na inona na inona fahatsapahanao an'izany hoe zafikely izany a, fa mamy reto ny zafikely a.
Dia marana antsika an'izao fifamizarana izao ary a, manana ny anjara biriky izay hoentiny ihany koa ny pretra sy ny religiozy a, ary manana ny anjara tandrify azy ho an'izay hoe famerenana ny asiny ray be sy ny renibe ary ny zoky olona izay, satria hita tokoa ankehitriny a fa to zary atao tsinotsinona izay fanajana an'ireo olondehibe ireo izay, ary izay indrindra koa moa no antony nanentanany Papa François sy nanokanana an'izao andro maneran-tany ho an'ny ray be sy ny renibe ary ny zoky olona izao. Inona ary mompera no azonao ambara mahakasika indrindra ny ezaka tokony ataon'ireo pretra sy religiozy ho an'izay hoe famerenana ny asiny zoky olona izay?
Malohana ny zava-misy iainy asika kehitriny moa dia mipetraka ny fanontaniana hoe inona moa ny zava-misy atra isika. Ny voalohany dia mametra-panontaniana amin'ny fisihana sy ny hevitry ny fiainana ny zanak'olombelona hoe mbola misy heviny ve ny fiainana eto an-tany. Ny faharoa dia sapa fa samy maka ho azy ary samy olona irery ny olona sy afaka miara-miasa noho ny valanaretina. Na dia te hamonjy ny hafa ary ianao dia entanina mba hanalavitra azy sy fampikasoasoka aminy fa izay no eritreretina fa famonjena azy. Nefa ao anatin'izany indrindra no marefo izy ka mila nitosika sy ny fanampiana avy amin'ny hafa. Tsy afaka mamangy ny marefo sy ny marary, tsy afaka mameta ny adidy araka ny tokony ho izy, ary indrindra dia tsy afaka mandevina ny havana raha misy maty. Toy ny sy manankatenaina sony ny maro ary hiezaka anao zavatra sara nefa atao misalasala. Maro ny tsy anasa, eny fa hatramin'ny ravatokantrano noho ny tsy fisiana. Mety hetra amin'ny tambazotra isika satria io no mampita ny vaovao, kanefany a maro ihany koa ny vaovao sy marina izay miparitaka, ka tonga ny fanontenena hoe inona ny marina, ka voatery isika sy maintsy mametraka sivana mba hafantarana ny tena marina. Eo ihany koa ny kolosaina izay Tomasy Vahana izay efa fisiroa, ny kolosaina tao hoe ny akiviana sy ny atsopanentenana ary sy resahana afatry ny zavatra sy mandeha ihany. Ka noho izany dia hitasika trotra ny hoe vonolona, fanolanana, herisetra, fakanakeriny sy ny isan-karazany, ka sapa hoe tapaka sy rava ny fihavanana. Esikilany dia lasa tozahatra fahafatesana isika namakivaky an'izay valanaretina izay. Na maheno havana maty ary dotoa sy mahasapa tsony hoe malahelo, fa to lasa ohatrany hoe fahasarana izany. Teo amin'ny lafiny ara-tokantrano sy ny fianakaviana dia sy nisy fiomanana loatra isika hiatrehana ny hoe ny fianakaviana dia fiangonana fototra na fiangonana kely, ka sy maintsy niatrika an'izany tany atokantrano ny isa-tokantrano sy ny isam-pianakaviana, na dia sy tao anatin'ny fiomanana ary nandritra izany. Na eo nefa izany rehetra izany dia nitondra zavatra sara ho asika ihany koa nefany a ny zavatra ny ainana, satria nampifandray ny fianakaviana, nanamafy ny fankatiavana, ny fiaraha-mivavaka sy mifanerasera ao atokantrano. Afaka mifandray ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ny mpianakavy, ny zokiolona sy ny zafikely. Maloanareo ary dia inona no anjara toerana ray sy ny peritra sy ny relizozy a amin'izany zavatra izany? Marina aloha dia sahala amin'ny olombelona rehetra ny pretra sy ny relizozy. Mety andarany aretina, mety ho verihevitra indraindray, mety ho kivy, eny fa maro tamin'izy ireo ary no lavi ny valanaretina. Fa hoy Jesosy mivavaka hoe tsy ny anesoranao azy amin'izao tontolo izao no angatahako raha eo, fa ny arovanao azy amin'ny rasy. Izay ao amin'ny Zoany 17:15. Tahaka ny mpianatra ihany koa izy ireo izay ny hita ao an-trano endriky ny fihiboana izany. Tao mpiandrasina ny fisanganako velona no sady feno tahotra, kanefa hitantsika sotra fa nisy fiombonana tamin'izy ireo. Tonga nefa Kristy milaza hoe ho aminareo anie ny fiadanana, ka afaka ny ahiahy nanomboka ny zoram-pahibe maso izy ireo fa vita ny fihiboana. Ny pretra sy ny relizozy dia olona ansoin'i Kristy ary irahan'i Kristy araka ny teniny hoe ato amiko ny fanahin'ny Tompo, fa nanositra hitoriteny somafaly amin'ny malahelo izy. Naniraka iankaherin'ny torotoro fo, ilaza fahafahana amin'ny mpifatotra sy fanafahana amin'ny ampahoriana. Izay hitantsika amin'ny Loka 4:58 ka hatramin'ny 17:50. Ansoinary ny pretra ary irahan'i Kristy izay mpaniraka sy mpiantso ho ray aman-dreny hamahana ny andian'ny ondriny, ho fahazavana, ho fanasina, satria izy no miteny hoe ianareo ny fahazavana, ianareo ny fanasina. Ka sady aneo ny endriky ny eglizy izay eglizy mpamindra fo sy eglizy misionera, ho fanantenana, hahitain'ny olona ny endrik'Andriamanitra sy ny lalana mankany aminy. Satria manoloana ny fiainana ny olona dia sady mitebitebe no manantena. Asoana izy ireo ary rana ho vavolombelona amin'ny alalan'ny teny sy ny asa izay atrehiny andafanandro. Asoina ho mpitarika satria toy ny very fanahy mbola velona ny zanak'olombelona ary sahala amin'ny ondry tsy misy mpiahy izy ireo. Asoina ihany koa hitaiza ny olona mba hanam-panahy, hahafantatra sy hitandro ny hasina maholona sy anoro azy a ny lalana sara. Io maholona io indrindra no anisany natongavan'i Kristy amonjenasika ary natongavan'ny onofo. Araka ny fitenisika hoe ranona ny vatana de mivezivezy ny fanahy, nefa kosa raha sy manam-panahy isika dia miabidibiby ny vatana. Ilaina ary ny mampifandrendran-dalana ny fikolokoloana ny vatana sy ny fanahy, satria ny fanahy no maholona hoy ny malagasy ary ny vatana no itoeran'ny fanahy. Tsy afaka misaraka ireo, izany hoe ny maholona feno sika no haintsika manatona an'Andriamanitra sy miatrika ny fiainana dia ny vatana sy ny fanahy. Beazina ny vatana sy ny maholona mba ho afaka mifandray amin'ny hafa, ho afaka mifampiresaka amin'ny hafa, mifanerasera amin'ny hafa ao anatin'ny fomba mampanao sy ny kolosaina samihafa ary ny fomba fisery samihafa, indrindra amin'ny fifandraisana amin'ny tontolo, satria ny tontolo de lazaisika fa tontolo iainana. Anisan'ny mamelona ny aina ny tontolo iainana, ka beazina ny olona mba hay manaja sy mitia ny tontolo iainana araka ny fampianaran'ny papa ao amin'ny taratasy ny voakany ho fiarovana ny tranobe ombonana. Mila mifotra indrindra maholona ny asa zay sy maintsy hoatrehina ary mipaka sy mifarana amin'ny atao fitandroana ny soa ombonana dia ny aina. Ka eo anatrehan'izany dia mila misery fotony isika hafantatra hoe inona marina moa no andrasan'ny vahoakan'Andriamanitra sy mba hifanentana amin'izay hitariana azy amin'ilay teny hoe inona moa no tianao ataoko aminao. Izay ilay asa fanompoana izay mipetraka amin'ny tsirairay. Antsoina ihany koa handray andraikitra sy hampandray ny andraikitra. Sy mizanona amin'ny fandraisana andraikitra fosiny fa mampandray andraikitra ihany koa. Ohatra amin'izany hoe ahoana ny fomba hanarenana ny fanabeazana sy hahitana fampandrosoana marina eto aminosika. Antsoina ireo hanao ansoavy ho amin'ny fiombonana sy ny fampiombonana, izay ansoavy mety efa amin'ny rehetra mba ho afaka hifanolo-tanana, ho afaka hiara-miasa, ho afaka hiara-mandroso, ho afaka hiara-mandre sy ny valanaretina, ny fahantrahana, ny abadoana, ny sifinoana, ary indrindra handre sy ny herin'ny rasy. Ka samy hoa hiaraka ho vovonjy isika, mila miara-mandroso ny tsirairay. Ny papa François dia manamarika mazava amin'ilay taratasy amin'ny ansoavon'ny fiombonana hoe mila miasa miaraka isika hihoarana sy andresena ny fisarahambazina sy ny fitokotokoana. Aoka sy misy hevitra ny tenany ho avovonjy azy samirery, satria ny fianakavian'Andriamanitra iray manontolo no tiany ho vonjena. Mila mifanolo-tanana hijeriny ho avy ao anatin'ny fanantenana, satria de tokony hizoro fanantenana mandrakariva ny mpiretry indrindra Jesosy, satria lalana iraisana ny fahavelomana eto an-tany. Ka mila mifampirisika, mila mifampitokisana sy fiaraha-miasa ary ny fifanomezan-tanana. Ny tena kristiana dia mahay mampisy heviny ny fiainana eto an-tany ary mampisy dikany hatramin'ny zavatra izay heverina fa sy misy dikany, ary anisan'izany ny fijaliana. Rehefa isika mampisy dikany fijaliana dia afaka miatrika ny fiainana isika. Inona ary ny paikady ahafahana miatrika izany? Dia hitantsika soratra ao amin'ny masinday Lioka toko faefatra amby roapolo ny andininy fahatelo amby folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo ilay mpianatra roa lahy izay tany Emaosy tonga i Jesosy manantona azy mametraka fanontaniana: inona ity manahirana anareo ety an-dalana? Inona ny manahirana anareo amin'ny fiainana? Izany hoe vonona isika hihaino ny manahirana ny olona. Sy nanameloka azy i Jesosy ary sy nitsara azy tao anatin'ny fikombonana tamin'ny tenany sy tamin'ny fikombonana tamin'ny alahelo, eny fa hatramin'ny sy fahafantarany any Jesosy izay manantona azy sy mandray azy. Fa niheno azy Jesosy ary nanazava zavatra maro taminy ny soratra masina, ny tantara sy ny lovasofina teo anatrehan'ny Baiboly. Farany dia azon'izy ireo fa i Kristy io. Ka ny afarany teo izy ireo hoe mitoera eto aminay tompo fa efa hariva ny andro. Izany hoe nandefa azy lavitavitra kokoa i Jesosy, izay ilay hoe mandray ny andraikitra ary mampandray ny andraikitra ny olona rehefa avy eo. Inona ary no feny hoentintsika miatrika ny fiainana ao anatin'izao fanompotoanenantsika izao? Dia ny hoe mila mifamonjy sy mifampisinjo a isika, mila mifampiaino toy nataon'i Kristy ny haino an'ireo mpianatra ireo, mila mifampitantana sy miray lalana, mila mifanerasera na de mbola mipetraka ary le hoe azahoana elanelana, mila mifankahery, mila mifanoana, mila mifanompo a, ary mila mifampivavaka, mila mahay miahy ny tena osa sy ny marefo a, indrindra ny soky olona zay anentanan'ny papa mba ho sinjovana manokana amin'izao vanim-potoana izao, ary indrindra mampisy dikany a ny hevitry ny fiainana eto an-tany a, ary ny farany teny hoe mila mbolena mandrakariva ny fananana fiainana anaty, satria rehefa manana fiainana anaty ny olona dia afaka mifandray a amin'ny tontolo sy ny
mpiaramonina. Jesus o que não te anau, yaro anau amni fale menau, izau no erinau, avo anau fa suava cu. Eu anilanau a chaniau, si anarenau, matu ki. Jesus o que não te anau, yaro anau amni fale menau, izau no erinau, avo anau fa suava cu.
De atreo ary ny fiarahantsika tato anatin'ity fandarana ity angasitrahanay feno ianao a, nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany, de angasitrahana ihany koa ireo rehetra izay nivahiny tato anatin'ny fandarana teo i Monseigneur Rosario Vela, teo i Père Jean Noël, teo Monsieur Maurice, Monsieur Vony sy Madame Mami, izay nifampizara tamintsika n'izay hoe tsara ho fantatra sy ny tokony ataontsika, ary indrindraindrindra ny tokony iezahantsika amerenana indray ny asin'ireo raibe sy renibe ary ny zoky olona. De tiampamaranana ary Monseigneur mangataka ny tsodranon'Andriamanitra avy aminao izahay.
Zava-mahery ny tsodranon'Andriamanitra, ka ny fiangonana dia mitsodrano antsika rehetra rehetra. Mazava ho azy androany koa dia mitsodrano nyreo raibe renibe sy zoky olona, fa sika mianakavy izay mba miaino ety onjam-peo ety, ombantsika mianakavy aniany tompo
ho tanteraka tokoa ny izany.
Itsodrano antsika ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina.
Amen.
Engany Andriamanitra, Trinité masina, itay antsika mianakavy.
Isaorana ny Andriamanitra.